Tak, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, já vám děkuji za vaši téměř 100% disciplinovanost, řekl bych 75% zatím. Nicméně vás vítám zpátky v sále. Ten další blok nebudu moderovat, já předám s velikým potěšením a s úctou řízení toho dalšího bloku vrchnímu řediteli sekce evropské panu Kurfürstovi. Nicméně mám povinnost vám ještě sdělit jednu věc, kterou jsem v podstatě při tom ranním bloku zapomněl, ale ona nepatřila ani do něj. V předsálí na těch stolech, kde jsou propagační materiály, máte informaci o podle našeho názoru velice zajímavé nabídce Sdružení pro zahraniční investice, ve zkratce AFI, která nabízí poměrně zajímavý servis při vaší práci s firmami a při vaší práci s klienty, tam, kde právě jakoby vaše schopnosti končí. Mluvili jsme tady o té amalgamové a bílé plombě. Oni sami sebe s určitou nadsázkou nazývají jako odpadkový koš, když už nevíte, co s tím, pošlete to nám, my si poradíme. Já si myslím, že ta nabídka je skutečně zajímavá, proto bych vás poprosil nebo vám nabídl, abyste si tam ty materiály vyzvedli, jsou tady za tím sloupem a vypadají takhle, tam se dostanete všechno ostatní. A tím moje úvodní slovo teď končí, předávám slovo panu Kurfürstovi. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, dobré dopoledne. A chtěl bych poděkovat organizátorům za zařazení evropského bloku. A evropská politika se stále více a více stává především politikou ekonomickou, finanční a podobně. S tím, jak se diskutuje v rámci evropského projektu krize eurozóny a její řešení, tak ekonomika je stále více na agendě. Každou konferenci, kde vystupuju k Evropské unii, tak začínám tím, nebo mám velké pokušení začínat tím, že ta konference má perfektní časování, protože vždycky stojíme před nějakým bodem zlomu. Vždycky se řeší nějaký fiskální kompakt, nějaké první řecké volby nebo druhé řecké volby nebo vystoupení Řecka, rekapitalizace bank některého z jižních států, nějaká jiná ekonomická katastrofa. Tak tentokrát tedy tomu pokušení už vůbec nemůžu odolat, protože zase stojíme před jakousi zlomovou Evropskou radou, která tedy je označována za zlomovou, a protože zrovna přicházím z jednání vládního výboru pro EU, tak jak si ta intenzita politické debaty o tom, kam Evropská unie směřuje, je skutečně mimořádná. Během včerejší noci přesně v 1:19 dostali členské státy zásadní návrh ze strany 4 prezidentů, prezidenta Evropské centrální banky, prezidenta Evropské komise, prezidenta Evropské rady a prezidenta eurozóny. A v tom návrhu, který má jakési 4 pilíře, tak se hovoří především o bankovní unii. Nicméně ty 4 pilíře se týkají ten první bankovní a finanční oblasti, ten druhý fiskální oblasti, kde se hovoří o jakémsi společné zodpovědnosti za rozpočty členských států, o ingerenci do rozpočtu národních států ze strany evropských institucí a ostatních států navzájem. V té třetí to je pilíř ekonomické integrace. Tam se hovoří spíše o už existujících nástrojích a ten čtvrtý se týká posílení nebo respektive vymyšlení, jak to všechno demokraticky zlegitimizovat. Skutečnost, že jsme dostali ten materiál, o kterém je dnes rada na Radě pro obecné záležitosti a pan ministr Schwarzenberg tam reprezentuje Českou republiku, jsme ten materiál dostali v 1:19, tak asi chápete, že to je velmi nešťastný způsob jaksi manažování těch dokumentů a těch zásadní politické debaty, která nás čeká a čeká nás i na Evropské radě. Dneska na tom GATSu, na té Radě pro evropské záležitosti, ta debata bude probíhat ještě navíc tak, že za obědem vystoupí prezident Evropské rady Van Rompuy, zjeví se na obrazovce a odprezentuje ten návrh a potom zase z obrazovky zmizí. Takže ten marketing vlastně těchto zásadních politických posunů v rámci evropské integrace je poměrně nešťastný, bohužel. Nicméně předpokládám, že tato Evropská rada odstartuje tu debatu a ta debata bude probíhat podle současného závěru, znění závěru Evropské rady by měla probíhat až do prosince. Já se ve svém vystoupení úvodním krátce dotknu těch hlavních témat, které tady zazní od jednotlivých panelistů. Nicméně hlavní slovo budou mít samozřejmě oni a já se budu snažit být pouze moderátorem. Máme tady, a začnu od dámy, paní ředitelku odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu, paní Annu Teličkovou, pana velvyslance Jakuba Dyra, velvyslance České republiky při Koreperu 1 a zástupce ředitele odboru evropských politik Petra Reimera, který každý z vás, z nich má pro vás připravenou prezentaci. Já bych rád pouze zvýraznil ještě to, co jsem říkal na začátku, že dnešní evropská politika má silně ekonomický rozměr. A to nejenom řešení krize. Když přihlédneme k tomu, že bankovní krize vede a především eurozónu k návrhům na mutualizaci dluhů, na sdílení rizik a podobně. Jsou to zásadní i politické posuny v rámci Evropské unie. Ta hlavní věc, která v této Evropské radě se může vyjevit, je další posun eurozóny k hlubší integraci, zatímco ten zbytek Evropské unie nebude tak intenzivně a tak rychle směřovat k hlubší integraci, což může působit řadu problémů, především v otázce jednotného finančního trhu. Česká republika bude vystupovat do značné míry skepticky k těm současným návrhům, ale já jsem přesvědčený, že ten náš skepticismus vychází spíše ze silně proevropského zaměření naší evropské politiky. A to především proto, že některé kroky by mohly vést k tomu, že bude zpochybněna legitimita těch kroků, že nebude dostatek komunikace s evropskou veřejností a že ta veřejnost v závěru ty návrhy nepřijme. A to samozřejmě teď mluvím především o rozložení například do dluhů a podobně mezi různými členskými státy. Je tady také zřetelné různé pojetí termínu, jako je fiskální unie, kdy státy, které se potýkají s dluhy ve fiskální unii, především vidí to sdílení těch dluhů a pomoc ze strany těch států, které ty problémy nemají, zatímco ty státy, které nemají dluhové problémy, tak v tom vidí možnost větší kontroly. Nicméně to, že hlubší integraci bude docházet, to prostě je fakt a Česká republika s tím nemá problém, protože zachování eura je pro nás poměrně zásadním momentem z hlediska ekonomiky. Česká republika je z 83%, všichni víte, její export směřován do zemí Evropské unie, takže prosperita eurozóny, prosperita Evropské unie je pro nás naprosto klíčová. Mezi pozitivní agendy, které tady máme a o kterých bude mluvit paní ředitelka Teličková a pan velvyslanec Dyr, je vnitřní trh a liberalizace obchodu, vztahy s partnery, budování zón volného obchodu a podobně. Mezi další témata, která jsou ekonomická a kde my spatřujeme velkou příležitost, tak jsou různé sektorové politiky, ve kterých se můžou realizovat české firmy. Nepochybně má pro investiční charakter evropský rozpočet, o kterém bude řeč a Petr Reimer se o něm zmíní blíže. V oblasti různých nástrojů pro vnější činnost, ať už jsou to předstupní fondy nebo nástroje sousedské spolupráce, se odkrývá řada příležitostí pro české firmy, takže opět je to něco, co si zasluhuje naši diskuzi dnešní. Já se těším především na diskuzi, na debatu s vámi, protože to, co v tuhle chvíli v rámci Evropy potřebujeme především, je vzájemné si vyjasňování toho, kam evropský projekt kráčí, protože ta rychlost a dynamika změn, které stojí před námi, jejich politický rozsah, zásahy do jaksi demokratického fungování, standardní parlamentní nebo prezidentské demokracie, kdy se přesouvají, je tendence přesouvat pravomoci na jakousi centrální úroveň, to je něco, co si opravdu zasluhuje velmi hlubokou debatu a proto se na ní velmi těším. Já bych asi v tuhle chvíli předal slovo jednotlivým panelistům a Možná začnu teď po levici s panem velvyslancem Dyrem, nebo rozpočet nejdříve, nebo chcete začínat?
Úplně jedno, jestli mám začít.
Jo, tak pojďme nejdříve od dámy, tak jak bylo dobrým pravidlem, a paní ředitelko, máte slovo.
Děkuju pěkně. Ještě jednou chci všechny pozdravit, přeji dobrý den a musím říct, že mě skutečně velmi těší, že obchodní politika je zařazena na poradu radu. Z jakého důvodu? Důvod mého přesvědčení je ten, že zatímco v bilaterálních vztazích, různých bilaterálních aktivitách můžete udělat cokoliv, co může nebo nemusí mít dobrý dopad na podnikatele, v obchodní politice ten dopad je vždycky. Když práci odvedeme dobře, tak je pozitivní, a když ji odvedeme špatně, tak je negativní. Protože právě obchodní politika, přestože její forma je evropská, tak má zásadní dopad na podnikatele jednotlivých členských států. Všechna cla, všechny netarify, všechny standardy, certifikáty, prostě všechno, co stojí podnikatele peníze, je stanoveno v evropských instrumentech. Je úkolem členských států, aby vždy včas řádně identifikovali to, co je potřeba získat, to znamená ofenzivní zájmy, ale zároveň i to, co je potřeba bránit, defenzivní. Samozřejmě odpovědno je ústředí. Samozřejmě ústředí je v pravidelném kontaktu s podnikatelskou sférou, s jednotlivými firmami, ale informace z jednotlivých destinací jsou velmi, velmi, velmi důležité. S řadou z vás jsme v pravidelném styku, jak z naší iniciativy, tak z vaší iniciativy. Velmi si to považuji. Doufám, že s těma, se kterýma ve styku nejsme, nebyl důvod. Teď už bych se tedy pustila do pár slajdů, které jsem si připravila. Rozdělila jsem to na tři tradiční oblasti, multilaterál, bilaterál a unilaterální nástroje obchodní politiky, tak, abychom to měli v nějakém systému, který je srozumitelný. Takže první tři slajdy jsou o multilaterálu. Tomu se nedaří. Přes 10 roků intenzivních prací na rozvojové agendě z Doha nebyla ani poslední ministerská konference negociační. Pro Českou republiku v oblasti mnohostranné spolupráce je zajímavý jenom celý balík, tak jak je aktuálně nedosažitelný. Přesto si myslíme, že chránit a podporovat multilaterální systém je opravdu důležité. I výsledky poslední konference, přesto, že nebyla liberalizační, měly významné ekonomické dopady, protože se podařilo aktualizovat dohodu o veřejných zakázkách, která sice není mnohostranná, přesto však došlo k rozšíření sektoru, došlo k prohloubení pravidel a dopady se počítají opravdu v řadu miliard USD ročně. Dalším významným výsledkem bylo rozšíření Světové obchodní organizace. Byly tam i malé státy, ale úplně zásadní význam má rozšíření o Rusko. K tomu jsem ještě připravila jeden separátní slide, takže teď nebudu o tom hovořit. Přestože se nám může zdát, že není tak důležité, zda se rozšíří či nerozšíří Světová obchodní organizace o nové členy, není tomu pravda. Je potřeba si uvědomit, že v zásadě všechna pravidla, která se týkají dennodenního biznisu, jsou založena na pravidlech VTO. A z tohohle pohledu je problematiku nezbytné nahlížet. V dalším slajdu vám chci říct, kde se teda po neúspěchu nebo po nemožnosti další liberalizace nacházíme. To, co jsme si nepřáli, to znamená takzvanou ranou sklizeň, tak dneska jsme za to skoro vděční, protože nejde ani tak o nějaké ekonomické výsledky, ale v principu jde o to, aby multilaterální systém byl něco, co si svět považuje, na co nerezignuje. To znamená, v rámci ranní sklizně chceme dosáhnout toho, aby aspoň agendy, kde není potřeba vyvažovat, které jsou takzvaně vítězné pro každého, kdo se zúčastní, měly nějakou šanci, aby, aspoň v nějakých parciálních částech agendy VTO byly výsledky. Tam patří kromě jiného oblast usnadňování obchodu, kde Česká republika v zásadě standardy, které se tam prosazují, uplatňuje už dneska. Máme tam teda ryze ofenzivní zájem, protože si přejeme, aby země, zejména rozvojové země, ty standardy zavedly, aby se podnikatel mohl v podstatě svobodně bez nějakých rizik pohybovat po světě a spoléhat na nějaké minimální standardy všude. Máme tam jeden defenzivní zájem, ten se týká tranzitu. Jak víte, tak oblast tranzitu je upravena řadou bilaterálních dohod. V souvislosti s tím, že doprava a obchodní politika trochu na sebe naráží v této oblasti, tak si přejeme, aby se tranzit v rámci Světové obchodní organizace upravil tak, že nevyloučí možnost současné platnosti bilaterálních dohod v oblasti dopravy. Další agenda, která má šanci a která patří mezi poklady VTO, je oblast sporová. Věříme, že tam se taky něco podaří. Nejsme už tak optimističtí, jak jsme si mysleli. V každém případě, kdyby ktokoliv z vás v zemi vašeho působení zjistil něco, co může být pro naši orientaci a směřování politiky důležité, prosím, dejte nám vědět. V oblasti mnohostranného systému se rozvíjejí dvě důležité agendy. Jedna důležitá z důvodu systémového, to je přístup nejméně rozvinutých zemí světa do organizace, kde se zvažuje, až kam lze jít ve změkčení pravidel pro tyto země. Není to věc, kterou bych chtěla nějak široce rozebírat, ale v každém případě považovali bychom za pokrok, kdyby se podařilo něco dosáhnout. A druhá oblast, která může být velmi důležitá ekonomicky, je koncept tzv. Plurilaterální dohody v oblasti služeb, kde pravděpodobně nebude o nějaké zásadní věci, pokud je o liberalizaci jednotlivých sektorů, ale mohlo by jít o zásadní věci, pokud by šlo o úpravu pravidel. A tam je naše pozice velmi striktní. Přáli bychom si, aby architektura příští dohody byla pevně spjatá s architekturou GATS. Abychom nesklouzli do konceptu, který prosazuje Severní Amerika, protože to by mohlo mít pro nás později nepříliš jednoduché manévrovací pole. Taky si přejeme, aby ta architektura umožnila zvýšení ekonomického potenciálu ty dohody tím způsobem, že by se k ní mohly připojit volně, zejména rychle rostoucí ekonomiky. Třetím slidem je slide o Rusku. O tom bylo řečeno hodně a v zásadě se nechystám o tom hodně hovořit. Jedna jediná věc, kterou chci zmínit. Rusko je skutečně fenomén, přestože v prosinci se přihlásilo k členství a předpokládáme, že opravdu členem se stane už v příštích měsících, tak jeho jednání ne zcela vypovídá o tom, že by hodnoty, které VTO prosazuje a které jsou tedy závazné, byly hodnotami, kterých se nějak extrémně považuje. Řada opatření, které přijalo v mezidobí, svědčí, že se snaží využít ty doby k tomu, aby změkčilo své závazky, které považujeme za největší přidanou hodnotu. Nevylučujeme proto, že oblast implementace nebude tak jednoduchá. Vyzývám ty, kteří slouží v Rusku, aby všechny potíže, které souvisí s implementací závazku, které Rusko přijalo, indikovaly ústředí velmi brzo, protože Evropa se připravuje na to, že v případě, že by Rusko nesvětilo své závazky, využije všech prostředků, které VTO poskytuje. Tím se vyčerpala oblast multilaterální. Myslím si, že není nezbytné hovořit o tom víc pro takovou tu základní orientaci. Neúspěchy v multilaterálu samozřejmě vedou členy VTO k tomu, že se obrací k dohodám bilaterálním. Evropská unie není výjimkou. Agendu oblasti volného obchodu jsme docela nastartovali. Unie se rozhodla pro koncept, který nepoškodí mnohostranný systém. Je to koncept takzvaných širokých závazků, který čím více bude rozšiřovat, tak tím víc vlastně zlepšuje pravidla, která jsou ve VTO, protože ve všech těch oblastech jsou to takzvané závazky VTO+. Při širokém posazení těch dohod, to znamená, není to jenom liberalizace obchodu zboží, ale jsou tam služby, jsou tam investice, tam ochrana práv duševního vlastnictví, je tam přístup k veřejným zakázkám. Je to cesta ambiciozní, ale bude skutečně záležet na tom, jak se dnešní globalizovaný svět rychle bude tímhle směrem sunout a v případě, že se podaří ta pravidla nastavit kompatibilně, tak možná i toto je cesta, kde se multilaterální svět postupně bude mít čeho zachytit. Máme takovou první dohodu v platnosti, v předběžném uplatňování, je to dohoda s Koreou. Zase na slajdu vidíte takové ty očekávané výhody a pozitiva a oblasti úpravy. V zásadě nyní jsme v době, kdy se dohoda uplatňuje rok, čísla evropská i česká ukazují, že to byl krok správným směrem. Výměna obchodní se zvyšuje. Je důležité dbát na to, jaká je struktura toho, co se zvyšuje a jestli dostatečně využíváme všech příležitostí, které ta dohoda nabízí. Máme z různých pracovních skupin informace, že ne úplně všechno je zatím se naladilo všechno tak, aby se využilo všechno, aby se dodržovalo všechno precizně. Ten rok spíše vytváří prostor pro to, abychom si říkali, tady nám to skřípe, tady je potřeba dohlídnout na to, aby se ještě něco stalo. Takže prosím informace, které jsou k dispozici, sdělovat napřímo přes kterýkoliv úřad, na můj odbor, kamkoliv uznáte za hodný, nebo využijte Market Access databáze, prostě všech instrumentů, které máte k dispozici. Další dohody. Další slide hovoří o dohodách, které jsou nejdále. První je Peru Kolumbie, ta je v podstatě ve vnitrostátním schvalovacím procesu. Obdobně je to dohoda s Centrální Amerikou, která je na další slajdu. A toto jsou dohody, které jsou ze zeměma, kde nemáme příliš rozsáhlou obchodní výměnu a obě ty dohody jsou spíše příležitostmi. Je potřeba to jako příležitost vnímat a o těch firmách, s těma firmama taky diskutovat o těch možnostech, které nabízí. Když jste v teritoriu, kde je nová dohoda, prosím, nastudujte ji. Abyste se v tom řádně orientovali a informaci, kterou poskytujete, aby byla relevantní. V Latinské Americe ještě Mercosur, tam by ty ekonomické výhody byly zásadně vyšší. Tam je ale problém s dojednáním kvalitní dohody, pokud jde o naplnění ambicí. Taky bohužel jedna ze zemí Mercosur, konkrétně Argentina, se nechová jako partner, který vyjednává dohodu o volném obchodu, ale spíše jako partner, který se pomocí protekcionistických opatření snaží chránit svůj trh, což není příliš pozitivní. Severní Amerika. Nejdále je dohoda s Kanadou. Nejdále je takové těžké slovo, protože předpokládáme její uzavření do konce tohoto roku. Přesto jsou tam věci, které opravdu budou vyžadovat ty finální hře naladění velmi precizní, protože pravidla původu s Kanadou mohou mít vliv na pravidla původu s Amerikou a tak dále. S Kanadou máme samozřejmě svůj problém vízové nereciprocity. Na posledním faku jsme indikovali, že schvalovací proces může být tímhle zatížen. Přesto si přejeme, aby dohoda do konce roku byla schválená, sjednaná a na expertní úrovni skutečně na tom pracujeme. Velký koncept, který se zvažuje, je dohoda o volném obchodu s Amerikou. Kdyby se skutečně stalo skutečností to, že Evropa sjedná s Amerikou dohodu o volném obchodu, která by byla opravdu komprehenzivní, pak by to mohlo mít vliv na postoje zemi BRICS, ale i na mnohostranný systém, protože řada věcí systémových, které jsou mezi evropským a americkým konceptem rozdílné, by mohla být v rámci tohoto bilaterálního konceptu doladěna. Další dohody jsou takzvané dohody ze sousedy, východní partnerství a středomoří. Tam se snažíme o to, aby byla nějaká ekvivalence. S východním partnerstvím se dostáváme trochu dopředu, protože Ukrajina je hotová. Pokud politika Ukrajiny bude rozumná, dohoda může být relativně brzo účinná. Pokud jde o Gruzii a Moldavsko, zdárně jsme odstartovali a pokud jde o Arménii, udělali se první kroky. Jižní Středomoří, tam se pokoušíme reagovat na arabské jaro tím, že se sjedná nějaký koncept nový, ale situace je pořád tíživá, uvidíme, co z toho bude. Asie, Indie, velký ekonomický význam, pokud dohoda bude dostatečně ambiciozní. Je evidentní, že míra ambicí se liší na obou stranách, pokud jde o Evropskou unii je lepší pokračovat později, než snížit míru ambicí. Uvidíme, co přinesou prezidentské volby. U nás je to velmi citlivé pro některé sektory auta a podobně. Singapur, Malajzie. Singapur skoro hotový, věříme, že bude do konce roku. Je zásadní, protože bude modelovým pro ostatní země ASEAN. Zejména pravidla původu jsou důležitá, bude se tam muset najít nějaký kompromisní koncept, záleží na tom. Vietnam, podařilo se dokončit scoping a zahájí se jednání. Je to země našeho ekonomického zájmu, takže věříme, že to bude dobře. Japonsko, citlivé, scoping dokončený, ale velké citlivosti na obou stranách. Japonsko se opravdu snaží, udělalo pokrok v přípravě na sjednávání. Jako nejdůležitější vidíme, aby tarify a netarify byly skutečně ve shodě, aby vůbec bylo možné cokoliv dál udělat. Komise připravuje mandát a myslíme si, že na dalším summitu se o mandátu rozhodovat bude. To jsou všechna bilaterální jednání, o kterých jsem něco chtěla říct. Unilaterální první veřejné zakázky, je to nová iniciativa EK, kde tvrdí, že prostřednictvím tohoto instrumentu se jí podaří získat ze zeměma, které nejsou členy dohody o veřejných zakázkách, instrument, který nás dostane na stejnou úroveň při vyjednávání přístupu. Máme o tom velkou pochybnost. Byla jednostranným instrumentem, se zpravidla na mezinárodním poli toho mnoho nedosáhne. Další problém, který s tím souvisí, jsou administrativní náklady a další, že o tom, zda připustíme nebo nepřipustíme třetí země na náš trh veřejných zakázek, by místo členských států rozhodovala komise. Systém všeobecných celních preferencí od roku 2013 bude nový. Řada z vás přijde na to, že vypadnou vaše země ze systému, protože základní princip bude založen na tom, že země, které mají vyšší střední příjem ze systému, budou pryč. Jsou to Ruska, Kazachstány, na slajdu vidíte další. Taky se tam změkčila kritéria pro graduační sektory. Ten systém bude platný pravděpodobně na 10 roků. Podařilo se rozšířit sektorové pokrytí. Hodí se nám to hlavně kvůli surovinám, které jsme dováželi z Ruska, z Kazachstánu. Teď nám to vypadne, tak aspoň, že tedy bude zařazeno z jiných zemí. Tak, myslím, že na základní informaci poslední věc, kterou chci říct, nebo dvě poslední věci, jedna jsou investice. Víte, že po Lisabonu se koncept investic dostal do společné obchodní politiky. Víte, že Česká republika má celou škálu bilaterálních investic, které v současné době nebude možné nadále bez asistence Evropské komise ani provádět, ani nově sjednávat. Mějte to na paměti, prosím. Je v zásadě politická shoda na novém instrumentu, který ten vztah bilaterálních dohod a evropské politiky investiční řeší. Ty dohody zůstanou v platnosti, pokud tak Evropská komise svolí. A když se budou sjednávat nové na úrovni členských států, tak to bude muset rovněž autorizovat Evropská komise. Takže nenakládejte s touto agendou volně, zapomeňte na to, že se bude pravidelně psát, že chceme bilaterální dohodu, protože ji nemáme. A poslední věc, strategie přístupu na trh, instrument, který máme k dispozici. Všechny zprávy, které jsou pravidelné, říkají, protekcionismus nepolevuje, mění akorát formy, zejména v těch nově se rychle se rozvíjejících ekonomikách se dostává do těch pětiletých plánů. To, co vymyslá Čína dneska napodobuje Brazílie, Indie, kde kdo. Mějte to na paměti, informujte o překážkách, které vyplývají z těchto rádoby nevinných instrumentů. Jste v řadě zemí členy tzv. Market Access týmu. Buďte aktivními členy a nás do vaší aktivní práce zapojte. Z mé strany je to všechno. Děkuju.
Děkuju, paní ředitelko. Děkuju za tu prezentaci. Já jenom chci zdůraznit, že ty dohody o volném obchodu, to je velmi pozitivní agenda České republiky v rámci Evropské unie. Ze strany Evropské komise jsme spatřováni jako spojenec a Evropská komise je spatřována jako spojenec z naší strany. Patříme do skupiny těch progresivních států, které se snaží samozřejmě s niancemi vůči jednotlivým zemím a tam je potřeba diferencovat tuto agendu, posouvat dopředu. Trošku bych se zmínil ještě u té CETY ke Kanadě a teď teda budu mluvit spíš za zaminy, než za nějakou konsolidovanou českou pozici, která stále ještě musí být usazená, ale k CETě my to vnímáme tak, že je to dohoda, kterou jednoznačně podporujeme. Nakonec jsme tak trošku jejím rodičem, protože za českého předsednictví byla dohodnuta a rádi bychom ji viděli uzavřenou. Nicméně součástí volného obchodu je taky volný pohyb podnikatelů, volný pohyb osob. A v tomto prostoru mezi Evropskou unií a Kanadou je tady několik málo zemí diskriminováno, což je zásadní problém. Myslím si, že nemá v tuhle chvíli cenu dělat nějaké jaksi emocionální vyjádření a prohlášení směrem ke Kanadě. Nicméně měli bychom si trvat na tom, že tato překážka je tak zásadní, že abychom byli schopni se tu podepsat, tak musí být nejdříve odstraněna. Naprosto bez emocí a s chladnou hlavou, ale s pádným argumentem, že by bylo velmi špatné, aby zóna volného obchodu fungovala tak, aby jeden ze států, který je rodičem téhleté smlouvy, byl diskriminován a jeho podnikatelé museli žádat o víza, zatímco všichni ostatní podnikatelé, ať už z kanadské strany nebo z evropské strany, tuto překážku neměli. Takže my jsme připraveni opravdu navrhovat i to, že bychom to nepodepsali, tu smlouvu na jaksi úrovni rady, protože existuje tam institut předběžného provádění a pokud bychom pouze jaksi měli v rukou to, že parlament to neratifikuje, tak ty klíčové parametry nebo klíčové části té CETY Kanada využije v rámci předběžného provádění to, co opravdu chce, a pak už si tady český parlament může říkat, co chce, a může to tady do nekonečna držet a Kanaďanům to bude úplně jedno. Takže to je jenom takový drobný komentář na okraji té CETY. Ještě, no, jestli chcete reagovat, budu sám se na to zvědavý.
No, krátkou reakci. Přesně tak, jak to pan vrchní ředitel řekl, to je, protože ty dohody se předběžně provádějí. Faktem ovšem zůstává, že předběžné provádění má také nějaké ekonomické dopady. To téma je ryze politická, musí je rozhodnuto na nějakých vyšších ekonomických fórech, protože podnikatele, kteří hlásí, že nemají zatím problém s tím, aby získali kanadské vízum do 24 hodin, by museli počkat s prováděním ty dohody do doby, než by se něco stalo. A to nejenom podnikatelé čeští, ale i podnikatelé evropští, to znamená ostatních 26 evropských států. Kdyby se Česká republika rozhodla pro takový krok, pak by teda byla pod enormně silným tlakem a bylo by nezbytné, abychom věděli, že ten tlak ustojíme. Protože bylo by hodně legrační, kdybychom řekli, nepodepíšeme a pak bychom ten tlak neustáli a povolili bychom a nestalo by se nic. Takže to je jediný.
Děkuji, já to jenom uzavřu tím, že samozřejmě proto jsem to prezentoval jako pozici za miny a tady je potřeba politická shoda. Já si umím představit, že v okamžiku, kdy na radě bude Česká republika něco blokovat, tak Velká Británie, jejíž královna je formální hlavou Kanady, bude vytvářet velmi silný tlak. Francie, která má velmi specifický vztah ke Quebecu, se přidá, a to nejsou malé státy Evropské unie, a samozřejmě tady by potom my bychom byli v situaci, kdy budeme držet celý business sektor v Evropě krůček od uzavření dohody o zóně volného obchodu, takže tady bude muset být shoda jak dvou rezortních ministrů zahraničních věcí, tak průmyslu obchodu, a pan premiér se za to bude muset postavit, a pouze v tomto případě, že tady bude silné politické zadání, tak jsme připraveni do toho jít, a v tomhle si myslím, že jsme na jedné lodi nebo ve shodě. Tak pojďme od dohod o zónách volného obchodu a liberalizaci obchodu kousíček dál. Já bych předal slovo zástupci ředitele nebo ředitelky odboru evropských politik ministerstva zahraničních věcí panu Petrovi Reimerovi, který by vám odprezentoval tady české pozice a dosavadní stav vyjednávání o víceletém finančním rámci rozpočtu Evropské unie na léta 2013 až 2020. Petře, máte slovo.
Děkuji a dobré dopoledne všem. Téma mé přednášky bude, jak už bylo řečeno, víceletý finanční rámec. To je bod, se kterými zde pravidelně přistupujeme jak na tomto fóru, tak i na poradě velvyslanců. Jistě víte, že v mezidobí vždy zasíláme i formou ticu aktuálních pozice České republiky a myslíme si, že má smysl ještě jednou dnes říci, kde se nacházíme. Víceletý finanční rámec, jistě víte, je ta takzvaná evropská sedmiletka. Děkuji. Na prvním grafu vidíte vývoj, o čem se bavíme. Vývoj čisté pozice České republiky od roku 2004. Od té doby, co jsme vstoupili do Evropské unie, na tom modrém, ta modrá čára naznačuje celkové příjmy z evropského rozpočtu, ta červená platby do rozpočtu a černá ukazuje čistou pozici České republiky, která k roku 2010, tento graf už jste měli možnost jednou vidět, k roku 2010 dosáhla 50 miliard. Jsou to údaje ministerstva financí a podle těch posledních údajů za rok 2011 ta čistá pozice byla 30 miliard. Kdybychom sečetli veškerou tu celkovou čistou pozici od roku 2004, dostali bychom se na číslo téměř 180 miliard korun. Tak to jenom pro představu, když hovoříme o ekonomických zájmech České republiky, tak samozřejmě ten víceletý finanční rámec je, na něj můžeme pohlížet i takto. Jaké jsou české priority ve víceletém finančním rámci? To nebude jistě pro vás nic nového. Zhruba 2/3 prostředků, která Česká republika získává, na tom minulém slajdu jsme viděli, kolik to je, tak zhruba 2/3 jsou přichází prostřednictvím o něch strukturálních a kohezních fondů, zhruba 1/3 na zemědělskou politiku a rozvoj venkova a zhruba zbyla 3% na další programy. Nyní trochu blíže k samotnému víceletému finančnímu rámci. Jistě víte, že, jak už jsem řekl, je to sedmiletý program, který se vždy dohodne, respektive jeho rámec, a následně každoročně Evropská unie přijímá ty jednoleté programy, které musí ale dodržovat v celkovém úhrnu ty mantinely, které nastaví onem sedmiletý. Zde v principu unijní rozpočet je vyrovnaný, to znamená, nemůže docházet k tomu, že by byl schodkový, je standardně na úrovni, řekněme, 1,2% HND Evropské unie, a to platí jak pro ten stávající rozpočet, tak i návrh, který komise předložila v minulém roce. Možná si někteří z vás pamatují, že samotný návrh komise předložila před rokem právě v den, kdy se konala tato porada. My jsme tehdy velmi se pokusili dopoledne velmi v rychlosti zanalyzovat, co bylo podstatou. Teď už samozřejmě toho víme mnohem víc. Nicméně ten návrh, který byl předložen před rokem, je stále na stole, stále se o něm diskutuje. A byť je pravda, že komise by měla v polovině července předložit ne nový návrh, ale aktualizovaný o makroekonomické predikce, tak v principu zůstává stále stejný. Čili od června 2011 probíhá diskuze členských států na radě, jak o tomto velkém i celém finančním rámci, tak potom o jednotlivých sektorových legislativních návrzích, o kterých možná, nebo o některých z nich možná bude hovořit pan velvyslanec. Jak jsem tady řekl, během polského předsednictví diskuze byly zahájeny, nyní během dánského se jednání dostala do fáze, kdy poprvé bude rozpočet diskutován na úrovni hlav států a předsedů vláda. To bude právě koncem tohoto týdne na Evropské radě. Příprava této Evropské rady probíhá právě dnes, jak už bylo řečeno, na Radě pro všeobecné záležitosti. Očekává se, že by diskuze měla vyvrcholit koncem letošního roku během kyperského předsednictví, byť samozřejmě jsou i signály, že by to mohlo být až později, což během irského, což my nepodporujeme, bychom uvítali, kdybychom byli schopni se dohodnout tedy jak na tom celkovém celém rámci, tak i na jednotlivých sektorových návrzích do konce letošního roku. Co je ještě nového, nebo s tím budeme muset jako členské státy Evropské unie počítat do konce roku, je nejenom teda shodnout se na té finální podobě, ale samozřejmě i vyjednat kompromis s parlamentem od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to je v podstatě novum, je Evropský parlament na úrovni v tomto směru členských států, kdy ke schválení rozpočtu té výdajové stránky je potřeba souhlasu Evropského parlamentu. To neplatí v případě těch zdrojů, to znamená té příjmové, tam stále platí, že parlament evropský má hlas poradní, to znamená, že členské státy si mohou nadále rozhodovat sami. Co se týče té výdajové položky, na slajdu vidíte, jaké priority Evropský parlament indikoval: důraz na kohezní politiku, zemědělskou, výzkum, inovace. Je proti snižování toho návrhu, který předložila komise. Komise předložila návrh, a uvidíme to na dalších slajdech, v objemu zhruba 1,05% HND, a ještě potom si ukážeme, že to není konečné číslo, tak Evropský parlament je proti snižování tohoto objemu, je naopak řada členských států a my patříme mezi ně, kteří by si dovedli představit ten rozpočet menší. V čem parlament není naším spojencem, a to je ta příjmová stránka rozpočtu, neboť Evropský parlament podporuje takzvané vlastní zdroje, evropské daně, a jednou z nich je například byl návrh daně z finančních transakcí, o které nadále debata probíhá, byť možná se zaznamená, že koncem minulého týdne na radě ECOFIN ministři došli ke shodě, že v podstatě není možné nalézt na tomto bodě shodu všech 27 zemí, a uvidíme, jakým směrem se půjde dál. Co do samotného návrhu komise, toho víceletého finančního rámce, komise navrhla na roky 2014 až 2025 miliard euro, v průměru ročně je to 140 miliard zhruba orientačně, a jak už jsem řekl, nejsou to veškeré prostředky, které Unie vydává na své politiky ještě mimo rozpočet, ale podíly na těchto fondech platí členské státy, jsou takzvané mimorozpočtové fondy, které dosahují zhruba 60 miliard euro, čili dohromady pak se dostáváme nad rámec toho 1,05 až na 1,11, což je velmi srovnatelné s úrovní, na které je evropský rozpočet v aktuální perspektivě, jenom pro srovnání, jestli došlo k nějaké změně. Na této tabulce nevím, jestli je dostatečně podrobná, abyste ji viděli, tak možná zůstaneme u toho druhého slajdu, děkuji. Jsou hlavní změny, ke kterým došlo mezi tím aktuálním víceletým finančním rámcem a návrhem, který předložila Evropská komise. Evropská komise navrhla snížit prostředky na kohezní politiku v objemu 5%. Za prvé, za druhé, co se týče zemědělství, tak během této nové sedmiletky by prostředky měly poklesnout o zhruba 10%. Naopak, kde komise navrhuje vyčlenit více peněz, tak to je ten takzvaný Connecting Europe Facility. Určitě někteří z vás o něm slyšeli. Je to nový infrastrukturní fond, který by měl pokrýt jak především dopravní infrastrukturu, dále pak energetiku a telekomunikace. Z těch 50 miliard euro zhruba 30 by mělo připadnout na dopravu a zhruba po deseti miliardách na energetiku a telekomunikace. Ale jak jsem řekl, toto jsou všechno návrhy Evropské komise a členské státy o nich jednají. Někteří existenci fondů nebo jeho zřízení podporují, řada z nich naopak samozřejmě tvrdí, že především by tyto investice měl pokrýt trh. Co se týče tohoto fondu specificky, ještě bychom se vrátili zpátky, tohoto fondu CEF, ten v podstatě má dvě složky. Jedna, ty 40 miliard, to by mělo být nových v úvozovkách 40 miliard a dalších 10, který zbývá, ty by měly být převedeny z těch kohezních prostředků, ale měly by být určeny pro kohezní státy, což je takový princip, který se prolíná řadou programů Evropské komise, která se snaží lépe kontrolovat utrácení unijních prostředků, které se projevuje právě v tom, že budou schvalovány společné unifikované procedury, za jakých podmínek budou prostředky nakládány. A to se týká jak onoho fondu CEF, tak i Horizont, ten vidíme o řádek níže, ten se týká vědy a výzkumu a řady dalších. Další věc, která se dá k zaznamenání, je i nárůst zhruba o čtvrtinu prostředků na nástroje vnější činnosti na 70 miliard euro. Nad rámec toho ještě bychom měli připočítat Evropský rozvojový fond, který je, jak už jsem dříve hovořil, mimo ten takzvaný mimorozpočtový fond, čili celkově zhruba 100 miliard euro na projekty vnější pomoci nebo vnější spolupráce. Co se týče, dosud jsme hovořili o té výdajové stránce, co se týče té příjmové, jak jsem řekl, Česká republika nepodporuje zřízení těch takzvaných nových vlastních zdrojů a toto jsou dva, které byly navrženy, daň z finanční transakcí a celoevropská DPH. Diskuze nadále pokračuje, jak jsem řekl, u té daně z finančních transakcí, tam podpora členských států všech 27 vypadá, že nebude, nicméně diskuze ještě mohou pokračovat. Co se týče pozice České republiky, ta byla aktualizována, vypracována poprvé loni na podzim, respektive v srpnu, a letos v březnu aktualizovaná. Česká republika v principu by si uměla představit nižší rozpočet, než navrhla komise, a to maximálně na úrovni 1%. Jak jste viděli dříve, komise navrhla 1,05%. Dále samozřejmě, teď se vracím k tomu téměř úvodnímu slajdu, vzhledem k tomu, že zhruba 2/3 prostředků Česká republika čerpá ze strukturálních kohezních fondů, tak toto bude samozřejmě jako nadále i naší prioritou, kde naopak si umíme představit úspory, tak to je v oblasti zemědělské politiky, onoho fondu CEF, o kterém jsem hovořil, a v administrativě. Poslední dva slajdy. Stejně jako platí, že někdy se to táhne lépe ve dvou, tak v případě vyjednávání o víceletém finančním rámci se to lépe táhne ve vícero zemích. Vytvořily se v minulém roce dvě skupiny v principu. Jedna, která podporuje nižší rozpočet, takzvaná like-minded, ta je uvedena na prvním místě, a druhá, takzvané přátelé koheze. Jestli dokážete si odvodit, jakou mají tyto země prioritu, tedy podpora kohezní politiky. Česká republika je členem obou těchto skupin, čímž se snažíme dát najevo, že si umíme představit jak nižší celkový unijní rozpočet, tak i tím dáváme najevo, že pro nás jsou prioritou prostředky na kohezní politiku jako zdroj růstu. Poslední slide, ten se týká té již zmíněné čtvrté kapitoly na vnější spolupráce nebo vnější pomoci Evropské unie. Zde má Česká republika, tento rozpočet na tuto politiku je zhruba 70 miliard euro, s tím, že pro Českou republiku jsou prioritní nástroje, takzvaný evropský sousedský nástroj a nástroj předstupní pomoci, které dohromady představují zhruba 30 miliard euro. A tady k tomuto tématu jsme distribuovali, tady byste mít každý na svém stole papír nebo dokument, který právě se týká lepšího využívání prostředků, které jsou vynakládány Evropskou unii na projekty vnější pomoci. Česká republika se umí zapojovat do těchto projektů, ale stále ještě vůči v porovnání s řadou zemí relativně zaostává, a tento manuál, který jsme vám už distribuovali v dubnu formou TICu, tak ještě jednou zde dodáváme, který doufáme jednoho dne přispěje k tomu, abychom ten podíl, který dnes dosahuje zhruba 17% té absorpční té kapacity, kterou jsme schopni jako firmy dosáhnout, tak aby byly vyšší. To je vše. Děkuji moc krát.
Děkuji, Petře. Já k tomu jenom dodám, že jedním z politických důvodů nebo jedním z důvodů, proč čistí plátci jsou schopni akceptovat nebo jsou dokonce aktivními propagátory toho, že má existovat kohezní politika, to znamená jakýsi cíl konvergence, tak není jenom důvod politický, ale také důvod ekonomický. Protože německé firmy jsou schopny vysoutěžit zakázky v těch zemích, kde se na základě nebo z kohezních peněz budují projekty, které právě jsou proinvestiční a jsou zaměřené na tu konvergenci. Jsou to velké příležitosti v oblasti infrastrukturních projektů. Zmiňoval se tady program Horizont, věda, výzkum, inovace. Jsou tady nástroje na vnější činnost. To jsou všechno příležitosti pro české firmy. Možná my ještě se to teprve učíme se v tom evropském prostředí pohybovat, ale my bychom neměli vycházet z toho, že jsme pouze jakýsi čistý příjemce z kohezních peněz, ale zároveň, že jsme země, která má poměrně velký export, má poměrně solidní průmyslovou základnu v oblasti potenciálu například stavebnictví a podobně, a měli bychom být schopni si šáhnout na některé peníze prostřednictvím nebo ty české firmy a vysoutěžit některé zakázky v rámci tohoto. Takže to si myslím, že je velkým úkolem nás všech, jak tady sedíme, naučit se v tom s tím pracovat a nemít to jenom jakousi teoretickou politiku, ve které definujeme nejlepší čistou parametry, jak dosáhnout nejlepší čisté pozice České republiky jako příjemce z fondů Evropské unie, ale opravdu být schopni zprostředkovat ty příležitosti pro české firmy. Tak tolik k rozpočtu. Můžeme pokračovat v debatě potom v diskuzi. Já bych předal slovo teďka panu velvyslanci Jakubu Dyrovi, který by vás seznámil s především s vnitřním trhem, ale i obecně s našimi prioritními tématy v rámci sektorové politiky EU. Pane velvyslanče, máte slovo.
Děkuji, pane vrchní řediteli, dobré dopoledne všem. Dámy a pánové, já na rozdíl od pana vrchního ředitele, který dostává v 1:19 dokumenty strategické povahy, a které řeší to nejdůležitější, co se nyní v Evropské unii děje, já je teda dostávám také, tak já je nemusím číst tak podrobně, protože to, co mi leží na mém stole v rámci mé agendy v Coreperu 1, je v podstatě velmi, velmi bazální a z hlediska každodenního fungování Evropské unie v podstatě velmi, nechci říct banální, kromě toho bazálního, ale v podstatě docela esenciální, nicméně je to business as usual. Je to teda současně i ta moje největší nevýhoda v mé práci. Mám-li se podívat na to, jak můžou ty jednotlivé oblasti, které mám na starosti, pomoci řešit to nejpalčivější a tahat nějaký horký brambor z ohně. Potom vidíme, že jsme v těch jednotlivých agendách Koreperu 1 poměrně limitovaní a nemůžeme na ty nejproblematičtější otázky dostatečně odpovídat. Současně ale tvrdím, že tahle moje nevýhoda je tou největší výhodou, protože ačkoliv se v Evropě nyní dějí převratné věci a budoucnost je nejistá, to, co by mělo zůstávat, jsou právě ty jednotlivé záležitosti, jednotlivé legislativní akty a jejich dopad na každodenní život Evropanů, tak jak se stále v té evropské fabrice vytvářejí a současně tedy dávají tušit, že v tom každodenním směřování se žádná velká změna v podstatě neočekává. Čili je to nevýhoda i výhoda dohromady a já nevím tedy, co z toho převáží, jestli jakoby frustrace té nemožnosti reagovat na to, co je na prvních stránkách novin, nebo naopak přispívat každodenními přínosy v těch jednotlivých oblastech, které nás ostatně potom v ekonomické či politické oblasti zajímají stejně nejvíce. Co zde pomáhá zcela jistě je positioning České republiky, který si stanovila už před vstupem do Evropské unie. V podstatě to, co si označila jako svou dlouhodobou prioritu a se změnami jednotlivých vlád se tato stratifikace, tento důraz na některé priority ne nutně mění. Výjimku bych viděla asi v oblasti životního prostředí, klimatu. Nicméně v těch ostatních záležitostech, které každodenně se řeší, Česká republika svoje dlouhodobé priority dává o nich znát, je v nich velmi proaktivní a nedá se říci, že v tom, co si z toho evropského koláče především vybrala, že by v nich se dala označit za potížistu, tak jak často dostává tuhle nálepku nejenom v médiích, ale někdy ze strany ostatních členských zemí. Čili Petr Reimer už zmiňoval úsporný a konkurenceschopný rozpočet nebo rozpočet zaměřený na konkurenceschopnost Evropy. To je něco, co dnes a denně na všech bilaterálních a multilaterálních jednáních na všech fórech Česká republika opakuje. Mluvíme o modernizaci a změnách tedy v Evropě v tom smyslu, aby jedna evropská kráva nestála více než jeden výzkumák, který má přinášet právě tu přidanou hodnotu, čili tam je ta dlouhodobá potíž, jak tohoto dosáhnout samozřejmě a co je ještě realistické a co je v podstatě jenom ideál. Mluvíme dlouhodobě o mobilitách, jak tedy v sociální oblasti, v oblasti tedy přeshraniční spolupráce, celkově tedy už v podstatě po jednu desítku let, minimálně tedy zejména odstupu v roce 2004, ten liberální přístup je znát. Díky tomu jsme si vytvořili pověst opravdu schopných partnerů v té naší prioritě největší, a to je vnitřní trh. Setkáváme se velmi často se skupinou stejně smýšlejících zemí, kde, jak jsem říkal, hrajeme poměrně důležitou roli a zmiňoval to i pan vrchní ředitel ve vztahu tedy k obchodu. Stejně tak v oblasti vnitřního trhu jsme velmi respektovaným partnerem pro Evropskou komisi a ty vazby, které právě v té oblasti vnitřního trhu máme, jsou, řekl bych, nejsilnější. Co je samozřejmě problém v tom každodenním prosazování zájmu, tím limitem bych já označil nás samé v tom smyslu, že to nemusí být jenom nutně někdy těch našich nedostatečných 12 hlasů, které při prosazování potom máme ve spolupráci s ostatními v různých aliancích, koalicích, se těch hlasů potom nasčítá víc. Někdy je problém při detailním prozkoumávání jednotlivé legislativy, vyjednávání různých balíčků, získat nejprve konsenzus zde v Praze a teprve potom tedy se pouštět na to evropské evropské bojiště. Tento limit a ta dlouhodobá česká potíž s tím, jak dosáhnout toho, abychom mluvili svorně a jedním hlasem, je z mého pohledu a z pohledu těch prioritních oblastí, které vidíte před sebou na slajdu, asi tím tou největší překážkou. Nicméně v té obecné úrovni platí, co jsem říkal, pomáhá tomu i to, že se vláda nyní zhodla na materiálu, který se nazývá prioritní zájmy České republiky v oblasti místního trhu a stanovuje v podstatě trošku detailněji než v této obecné linii naše zájmy v nejbližších dvou letech. Mám-li zmínit potom konkrétní jednotlivé legislativní akty, jednotlivé agendy, jednotlivé sektory, které zabírají tedy v Koreperu jedna nejvíc času. Je to, zmíním, společnou zemědělskou politiku a její reformu. Zmíním životní prostředí a přípravu nových unijních programů, jako je LIFE a strategii v rámci 7. akčního programu. Zmíním vědu, výzkum, inovace, vzdělávání ve vztahu tedy k těm posíleným penězům, které by měly zaručit právě větší konkurenceschopnost a větší důraz tedy na propojování akademické sféry se sférou výrobní průmyslovou, čili příprava těch programů Horizont 2020 v rámci mobilit, nejenom vysokoškolských, je to Erasmus for All. Je to program COSME, který zajímá malé a střední podniky a jeho důraz tedy i na potom inovace, a jsou to evropská inovační partnerství, která mají propojovat právě tyhle dva, tři světy, vědecko-výzkumný, vzdělávací, průmyslový. V té oblasti vnitřního trhu letos slavíme 20 let od prvního stádia uskutečnění myšlenky jednotného vnitřního trhu. Možná víte, že Bílá kniha, která o bílém trhu mluvila, ta už je stará 26 let a mluvila tenkrát o dokončení vnitřního trhu v horizontu několika let. Od roku 1993 podstatná část sektoru ekonomiky je sice v tom vnitřním trhu zahrnuta, ale Česká republika dlouhodobě kritizuje skutečnost, že nejsme ve všech oblastech tak daleko s liberalizací, s otevřením, jak bychom mohli a vidíme v tomhle hlavní bariéru pro konkurenceschopnost Evropy a pro její růst. V podstatě na všech úrovních, na té nejvyšší, je to premiér v rámci Evropské rady, neustále upozorňuje na to, že je potřeba nejprve splnit si své domácí úkoly v oblasti například služeb, oblasti mobility a teprve poté se můžeme pouštět k novým iniciativám, které se z Bruselu a z těch evropských summitů neustále valí. Tento týden budeme tedy svědky dalšího prorůstového balíčku a debaty o růstu. Čili po těch 20 letech my se znovu dostáváme do situace, kdy rekapitulujeme, co se stalo, co se nestalo. Víme, že máme něco na 1500 směrnic, něco kolem tedy takového počtu různých aktů, které spadají do oblasti jednotného trhu a v rámci té reflexe se ptáme všichni v Evropě, zda to, co leží na stole, je dostatečné, nebo naopak, jestli nám to nezpůsobuje větší problémy. Čili vznikla Montiho zpráva, o které jste asi slyšeli, to je rok 2010 a na ní potom reaguje Evropská komise předložením balíčku 12 iniciativ, které se vlastně od toho posledního roku a zejména tedy intenzivně během polského a dánského v budoucnosti kyperského předsednictví projednávají na úrovni rady a na úrovni parlamentu. Ten akt o jednotném trhu, což je právě ten sbor 12 různých legislativních návrhů, pokrývá všechno od veřejných zakázek přes přístup malých středních podniků financím. Je zde apel na jednotný evropský patent, který by se mohl v několika dnech snad podařit konečně uzavřít. Je to otázka uznávání kvalifikací, je to otázka ADR, ODR, tahle zkratka je pro alternativní řešení spotřebitelských sporů a online řešení spotřebitelských sporů. Je tam návrh na vysílání pracovníků. Protože jsme dospěli v Evropě k názoru, že akt o jednotném trhu 1 nestačí, těch 12 jednotlivých aktů není úplně dostatečných, proto Evropská komise přichází asi v září, na konci září, právě při příležitosti toho výročí 20 let jednotného vnitřního trhu s novým balíčkem SMA 2, kde by se pokusila postihnout ty oblasti, které balíček první nepostihoval. Zde máme jasný deadline, dochází k velkému zpožďování přijímání těch jednotlivých legislativ. Ten termín, kdy vlastně se celé to musí asi uzavřít, bude rok 2014, kdy končí funkční období parlamentu a kdy tedy po různých apelech Evropské rady, aby se to prodlužování, to zpožďování dále neopakovalo, lépe vzala v potaz jednotlivá nastupující předsednictví do svých agend a do svých harmonogramů právě tenhle balíček SMA 1 a bude počítat s balíčkem SMA 2, na kterém mimochodem Česká republika poměrně úzce spolupracovala a snažila se jej ještě předtím, než jej Evropská komise předloží, nějakým způsobem profilovat. Mám-li potom přejít k těm jednotlivým dalším agendám, které ve vnitřním trhu v tuto chvíli existují a které v podstatě spíš vychází prakticky z toho, co se objevuje ve vaší práci v tom, jak Evropa tedy se na vnitřním trhu snaží řešit jednotlivé problémy a výzvy. Chtěl bych připomenout jenom pár konkrétních iniciativ, konkrétních databází, konkrétních projektů, které vy možná nebo snad určitě znáte, ale o kterých se v Evropě i ve vztahu právě k tomu aktu o jednotném trhu, ať už jedna nebo dva, vede poměrně detailně řeč. Začnu Solvitem jako nástrojem tedy pro řešení problémů na vnitřním trhu, který je neformálním bezplatným systémem. Víte, že tento systém řeší problémy mezi občanem, podnikatelem a na jedné straně a správním orgánem členského státu Evropské unie na straně druhé. Hlavním smyslem tedy je poukázat na nesprávnou aplikaci evropských předpisů ze strany právě správních orgánů. Čili něco, co už je několik let poměrně zavedené, z čeho v Evropě využíváme více a více a kde Česká republika zareagovala poměrně aktivně právě tím, že v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu existuje jednotka, která dnes a denně odpovídá na konkrétní stížnosti a podněty ročních něco kolem stovek, ať už ze strany ty české nebo ze strany zahraniční vůči nám. Nechal jsem tam na slajdu kontakt na konkrétní zodpovědnou osobu, která se Solvitem na Ministerstvu průmyslu a obchodu zabývá a webové stránky. Všechny ty ostatní informace samozřejmě vy znáte. Dopoledne jsem si všiml, že na programu byla otázka databáze SIMPRO, čili v části dotazy podnikatele se o Solvitu a dále také o Prokopu a jednotných kontaktních místech dá dozvědět více a opět tu jednotnou e-mailovou adresu stělesňuje a zprostředkovává kontaktní osoba paní Hanáková. Druhý portál, druhé kontaktní místo, které je potřeba zmínit pro řešení sporů a problémů, jednotné kontaktní místo. Opět praktický průvodce každodenní ve vaší práci pro podnikání v Evropské unii a v České republice. Asi víte, že v České republice jich máme fyzicky 15 v rámci krajských živnostenských úřadů nebo živnostenských úřadů sídlících v krajských městech. Jednak znáte tu elektronickou podobu, kterou stělesňuje portál Business Info. Analýza Evropské komise z jara 2012 ukázala, že Česká republika si v rámci toho jednotného kontaktního místa stojí poměrně dobře, respektive lépe než průměr. Evropská komise pouze kritizuje to, že nemáme jednotné údaje, jednotné informace, informace v rámci toho jednotného kontaktního místa v češtině a v angličtině a že je někdy těžké právě kvůli nesouladu těchto dvou verzí se pro nečesky mluvícího občana sice za pomocí Google Translator dobrat veškerých informací, které jsou pro podnikání potřeba. Nicméně dopadli jsme poměrně dobře a je tam nějakých pár nápadů, které Evropská komise dává na zvážení pro Českou republiku. Konečně další slide, další informační síť, to je Prokop, síť složená z jednoho kontaktního místa v každém členském státě, které navzájem spolupracují do 15 dnů, do 15 pracovních dnů se přes Prokop dozvíte vše o technických pravidlech a uplatňování v oblasti neharmonizovaných výrobků. Další databází, o které se v Evropě docela intenzivně bavíme se nyní o jejím financování, Enterprise European Network, financován tedy jak ze členských států, tak z Evropské komise. Bavíme se o tom, kolik se z nového programu pro spotřebitele v rámci nového rozpočtu bude do této sítě složené z organizací, jako je Česká obchodní inspekce, a další, jakým způsobem se budou tedy dále využívat. Konečně poslední síť evropských center, nebo ta poslední síť, kterou jsem chtěl zmínit, je síť spotřebitelských center ESC. Tam se pohybujeme v prostoru 27 členských zemí plus Norsko a Island. Stížnosti na obchodníky z jiných členských států, to je to primární. Poslední věc, kterou jsem chtěl dodat, ta se týká portál, můžeme přeskočit, ta se týká toho, co stále zastoupení v Bruselu ve spolupráci s vámi každodenně dělá, jsou to projekty vnější spolupráce, není to jenom ten materiál, který ukázal tedy Peter Reimer, jsou to různé tyci, kde vyhodnocujeme účast českých subjektů v evropských tendrech nebo tendrech v oblasti projektu vnější spolupráce. Je to organizování sektorových seminářů v Bruselu pro podnikatele za nějakých 175 euro dvakrát ročně. Je to možnost, jak si popovídat s Evropskou komisí a dozvědět se, proč české subjekty uspěly, neuspěly, jak znělo zadání, jaké jsou vlastně limity. Je to možnost setkávání se a možnost navazování kontaktů. Na stálém zastoupení pracuje konkrétní osoba, která tuhle oblast má na plný úvazek na starost. Je to paní Eva Semeráková, která s vámi poměrně intenzivně komunikuje a je to způsob tedy, jak se dozvědět více jednak tedy konkrétně z terénu jednotlivých zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ale také se dozvědět více to, co se chystá v Bruselu, jaký je kalendář akcí, konferencí a samozřejmě konkrétních projektů nebo tendrů, které se připravují. Ve spolupráci s podnikatelskými asociacemi a se zastoupeními českých firm v Bruselu, tedy Sebre zejména, vznikla také webová stránka, kterou spravuje stále zastoupení Brusel, kde jsme se snažili na jednu webovou adresu, nebo pod jednou webovou adresou na jedné webové stránce dát ty nejpraktičtější otázky a odpovědi na ně, které podnikatel nebo jakýkoliv stakeholder, může to být i třeba nezisková organizace, může po Evropě chtít nebo o co se může zajímat. Ten obsah webu je rozdělen na 5 hlavních sekcí. Řekl bych, že ta nejčastěji využívaná kupodivu není ta prostá otázka, jak získat peníze z EU. Je to spíše otázka, jak ovlivnit předpisy v EU a jak vzniká legislativa v EU prostřednictvím veřejných konzultací a podobně. To je asi nejnavštěvovanější stránka. Podíváme-li se na naši statistiku. Najdete tam také aktuality a najdete tam také odkazy na právě všechny ty praktické portály, včetně tedy portálu Your Europe, který jsem přeskočil. V tuto chvíli jsem vám chtěl poděkovat nejenom za pozornost, ale také za tu spolupráci, která mezi stálým zastoupením a jednotlivými zastupitelskými úřady podpoře českých subjektů poměrně velmi kvalitně funguje a jsme za ní rádi. Jenom takhle je možné potom pokročit při konkrétním prosazování konkrétního hospodářského zájmu konkrétní firmy. Děkuju.
Děkuji, pane velvyslanče, děkuji za tu poslední poznámku, protože to evropské prostředí je skutečně nesmírně komplexní a proto propojenost všech těch aktérů, ať je to stále zastoupení, nebo tady Praha, ústředí, ministerstvo průmyslu a obchodu a vás na ambasádách, to je něco, co je naprosto klíčové, abychom byli schopni ty příležitosti, které se naskýtají pro český biznis, využít. Máme 25 minut, které nám zbývají do konce tohoto panelu. Já bych sem v tuhle chvíli otevřel debatu, kterou bych nerad nějak omezoval. Je možné diskutovat strategické otázky, možná by bylo ale vhodnější se mnohem více zaměřit na právě příležitosti pro český biznis, pro české firmy. Nemyslím si, že ta diskuze musí být jednoznačně orientovaná na otázky z pléna směrem na panel. Možná máte mnozí z vás nějaké dobré zkušenosti s využíváním těch příležitostí, které Evropská unie poskytuje pro český biznis, takže je to taky prostor pro to tady sdílet zkušenosti. Času je málo, nicméně otevírám diskuzi a těším se na první dotaz, takže dal bych slovo tady, teď nevím, Moskva, fajn.
Kres zase Moskva. Já mám, jednak jsem byl paní ředitelkou Teličkovou nepřímo malinko vyzván, takže zareaguju na VTO Rusko. My jsme si vědomi hloubky problematiky, která je, a potvrdilo jí i nepřímo určité, nebo ne, vystoupení pana Medvědkova, což byl hlavní vyjednavač vstupu Rusko do VTO na AIB seminády, kdy řekl asi zhruba tuto větu: vstupovali jsme 17 let, tak jsme se naučili, jak to udělat tak, aby jsme své zájmy ochránili a dostáli svým závazkům. To je jeden moment. Druhý moment, který je v tom poměrně velmi složitý, je, že se do toho šikovně snaží zatahovat otázku celního svazu, co znamená ještě Kazachstánu a Běloruska, a s odvoláním na to, že ještě vedou meziresortní jednání doteď, přestože už ratifikace se blíží, nějaké hlubší informace o tom, jak to bude přesně nastaveno, zatím nejsou. Bod dva k tomu je, že vstup do VTO v Rusku je chápán, nebo je využíván určitou skupinou jako nacionalistická karta, to znamená ve vnitřní politice je snaha to nějakým způsobem použít. Je možné, že diskuze v parlamentu o vstupu do ratifikaci bude poměrně politicky poměrně velmi ostrá, ale my předpokládáme, že se nakonec proběhne. Situaci sledujeme, budeme informovat. Druhá věc je, mluvilo se tady o tom, jak všechno funguje. Já si dovolím jednu poznámku, jak neúplně zcela to funguje. Je to otázka s konkrétním dopadem pro Českou republiku, řekl bych pro ČSA. Je to otázka víz pro posádky, kde bohužel díky tomu, že jsme svázáni jakými si předpisy za věcmi, které jsou spojeny s Evropskou unií, se přes snahu, a chtěl bych i ústředí za to poděkovat, se nakonec nepodařilo, nebo ten problém je velmi komplikovaně řešitelný, a kvantifikovaně můžu říct, že ČSA, kde je velký podíl státu, to může stát až 9 milionů korun. Takže bohužel tam jsme se dostali do situace, kdy jsme se stali rukojmími toho, že jsme vstoupili trošku později do EU, protože ostatní členské země, které už EU byly, si tuhletu otázku pořešili. Pokud je na to nějaká replika, bych byl docela rád, protože tuhle bychom byli rádi, kdybychom tohleto mohli nějakým způsobem rozumně vyřešit. Děkuji.
Děkuji. Já ten k WTO to považuji za komentář, děkuji za něj. Co se týče posádek pro posádky letadel, nebo víz pro posádky letadel, tak to je něco, kde budeme dále pokračovat v jakémsi bilaterálním treku a zároveň paralelně v unijním. Myslím si, nedávám velkou šanci tomu, že se posuneme někam dál po té unijní linii, protože dohoda o vízové facilitaci, se kterou to všechno souvisí, tak je opravdu nadlouho a větší šanci dávám jakémusi bilaterálnímu dojednání. To má svoji pozitivní a negativní složku. Ta negativní, můžeme se podívat, nebo díváme se teď na zkušenosti Portugalska, které bylo schopno recipročně zavést víza, přestože jsou vázáni a blokováni, jak říkáte, ze strany evropské legislativy. Takže, ale Portugalci to dokázali, nevidím důvod, proč by to neuměla Česká republika. Takže tady se díváme, studujeme ty možnosti. Zároveň to má tu pozitivní snahu, kdy chceme i teda díky zavádění různých certifikátů pro piloty a pro posádky letadel, bychom rádi uzavřeli jakousi smlouvu, dodatek ke staré smlouvě se Sovětským svazem ještě, která by umožnila právě reciproční bezvízový režim. Ale to je opravdu něco, co je nesmírně citlivé a s ruskou stranou probíhají jednání. My jsme jim dali první možnost, jakýsi plán A, v záloze máme plán B, ten plán A byl výměna nezávazných nót, ve kterém si řekneme, že budeme fungovat recipročně bez víz. Rusové to odmítli a požadují právně závazný dokument, takže na něm se v tuto chvíli pracuje.
K celní unii je pravda, že se snaží zatahovat tuto otázku do jednání o nové dohodě. Tam je pozice České republiky velmi striktní, musí se to řešit technicky, ale chceme, aby nová dohoda přesto měla pevnou část obchodní a investiční.
Máte na mysli PCA dohodu, jo?
Ano, jo. Nová dohoda je nová, která bude nahrazovat stávající PCA.
A děkuju, tady pan kolega se hlásí.
Charvát z Bagdádu. Já bych měl jeden upřesňující dotaz na paní Teličkovou ohledně investičních dohod. My jsme tlačili Irák poměrně dlouho do uzavření investiční dohody a když už se zdálo loni v létě, že tedy Irák je ochoten o té věci jednat, tak najednou ministerstvo financí pravilo, že kvůli Lisabonské smlouvě o žádné dohodě ani jednat nesmíme, natož ji uzavřít. A posléze, protože Iráčani se občas ptají, tedy co s tím dále, tak jsem se tázal, jaký je vývoj a bylo mi řečeno z ministerstva financí, že snad během dánského předsednictví se předpokládá, že to bude nějak vyřešené. Čili až se mě zase Iráčani zeptají, co s tím dál, co jim mám odpovědět.
Ano, je to přesně tak. Během dánského předsednictví byla dojednána politická shoda nad tím instrumentem, který řeší ten vztah. Bude nařízení, podle kterého jednotlivé členské státy budou žádat komisi o schválení toho, že s některou třetí zemí mohou bilaterální dohodu sjednat. Je potřeba být zatím velmi opatrný a opravdu neříkat věci bez konzultace s ústředím. Takže věříme, že ten instrument bude funkční velmi brzo.
Děkuji. My jsme na základě příkladu Ghany, tuším, měli poměrně velkou debatu o tomto fenoménu. Nakonec jsme v rámci Evropy se dohodli na mechanismu grandfatheringu a myslím, že jsme dokonce posílali nějakou instrukci na ZU. Prověříme, ale pokud jsme neposlali nějakou zhuštěnou informaci o tom, jak v těchto případech postupovat, protože se nám ty bilaterální investiční dohody objevují po celém světě, tak pošleme na všechny ambasády znova tu informaci a tady sedí Petr Daimer, který jehož odbor to má na starosti, takže si to rovnou zapsal a vypravíme telegram, který ten grandfathering ještě jednou poinformuje ambasády. Děkuju. Tak další dotazy, prosím tam.
Luboš Joza, ZU Bělehrad. V manuálu k výkonu agendy, které máme na stole, je jedna věta, která by zasloužila být tučným písmenem a minimálně velikostí 28. A to je, že v zájmu ČR je proto také podpora většího zastoupení Čechů právě na delegacích Evropské unie. Můžu to jednoznačně potvrdit z naší zkušenosti. Asi není překvapivé, že když je projekt, který je financován z IPI nebo spolufinancován z IPI, je připraven z italské rozvojové pomoci, projektová dokumentace, na delegaci to má zkušenosti Ital a ve finiši, jaké překvapení, to vyhraje italsko-španělské konzorcium. Bohužel není to ojedinělý případ, se kterým jsem se tam setkal a nevím, jaké mají zkušenosti ostatní kolegové na té střední úrovni při komunikaci s delegací Evropské unie, mám pocit, že nejsme vnímáni jako partneři, jako konkurenti. A to se zřejmě nezmění do té doby, dokud tam nebudeme mít nějakého Čecha. Děkuju.
Děkuju za tuhle poznámku. Je to širší problém v koncepci zahraniční politiky. Máme jako jednu z priorit dostávat Čechy do institucí. Ta doba, která nás čeká, bude z tohoto pohledu velmi složitá. A nedělám si žádné velké iluze, že se nám to bude dařit. Protože Evropská komise v rámci nového víceletého finančního rámce se zavázala ke snížení počtu zaměstnanců o 5%. Budeme přibírat Chorvatsko už není doba, kdybychom byli považovaný za nový stát, členský stát, který má vyčleněné nějaké kvóty. Takže naše podzastoupenost proti standardnímu průměrnému počtu, na kterých bychom měli být v rámci evropských institucí, je zhruba na 16 nebo tak nějak procentech, což je docela alarmující samozřejmě, ale nemyslím si, že se to nějak zásadně zlepší. My jako Ministerstvo zahraničních věcí jsme na posledním výboru pro EU přišli s iniciativou, že bychom si sdíleli možné kandidatury, a to nejenom do různých viditelných a politicky významných pozic, ale i do Evropské komise nebo do institucí, tak, abychom byli schopni těm kandidátům dát určitou podporu, vybavit je příslušnými informacemi, pomoct je vycvičit na to, aby uspěli v pohovorech a v jazycích a podobně. Takže o tom všem tady přemýšlíme a o železničním koridoru v Srbsku a podpoře srbských autorit a do toho italských a španělských lidí na delegaci Evropské komise velmi dobře víme a myslím si, že máme i nějaké drobné nástroje, jak upozorňovat na tento problém a využíváme jich. Nicméně myslím, že jste upozornil na docela důležitou věc. Děkuju, pane Jozo. Tak další, prosím vás. Prosím.
Jaroslav Firmizetu, Otava. Já bych chtěl dotaz na vás, pane vrchní řediteli, ohledně CETA a možné blokace v Radě EU. Jestli ministerstvo zahraničí počítá, že by se případně spojilo s Rumunským a Bulharskem, aby ten enormní tlak potom nebyl vyvíjen pouze na jednu zemi. Protože Rumuni a Bulhaři vedle nás mají taky vízovou povinnost do Kanady. Děkuju.
Já myslím, že k tomu bude muset dojít ve fázi, kdy tedy se rozhodneme, že touto cestou půjdeme. Zatím tam ještě nejsme. Zatím tak trošku vágně a mlhavě hovoříme o tom, že ta CETA může narazit na vnitropolitický proces schvalování a podobně a o blokaci jednoznačně v Radě jednoznačně nemluvíme. Ale pokud bychom se tam posunuli, tak je to vlastně automatické, že ty státy nás podpoří. Nerad bych, abychom byli my, kdo dává dohromady Bulharsko, Rumunsko, Českou trojku, to by nám úplně neslušelo. Nic samozřejmě proti partnerství, nám jde o princip tady. A ty státy samozřejmě nás podpoří a já doufám, že nás podpoří některé další, nicméně to, že to bude těžká věc, to tady zaznělo, to je naprosto zřetelné a bez politické podpory nemá cenu do toho jít a takže zatím budeme mlžit, ale myslím si, že ta politická podpora je na dobré cestě, aspoň jak já tu situaci vnímám.
Děkuji, můžu jenom poznámku, mě se Kanada netýká, ale tady to vyznívá tak, že pokud bychom chtěli blokovat podpis této dohody, takže tlak bude vyvíjen na nás. To je sice pravda, je to vysoce pravděpodobné, ale taky bude vyvíjen zřejmě tlak na Kanadu. Británie, Francie mají své zájmy, takže budou vyvíjet tlak i na Kanadu, aby konečně udělalo to, co my chceme, co je cílem našich aktivit. To je jenom moje poznámka. Když jsem si zaslal, můžu jednu otázečku technickou na pana Reimera. Ten úvodní graf byl velice zajímavý, vystihoval vývoj čisté pozice, ale zdá se, že v letošním roce nebo v loňském roce se ta křivka láme a že se postupně snižuje ta naše pozitivní čistá pozice. Dá se odhadnout, nebo má ministerstvo financí odhad, kdy se konečně staneme čistým plátcem?
Petře, prosím. Já ještě ke Kanadě vám řeknu, ano, přesně z tohoto důvodu jsme připraveni blokovat. Jo, přesně, máte pravdu. Petře, prosím.
Tak ono z toho grafu by to mohlo vyplývat, že se křivka láme za rok 2011. ty příjmy byly 72 miliard, výdaje 41, čili rozdíl byl 30, jak jsem říkal, o rok dříve to bylo 50. Je otázka, jestli to je jako trend dlouhodobý. Ministerstvo financí má-li nějaké odhady, budeme-li a kdy čistými plátci, tak my o nich nevíme. Určitě takovéto propočty nějaké jsou, ale o tom, že by se diskutovalo o nějakém roku, ke kterému by k tomu mohlo dojít, to ne. Spíše ne v tomto víceletém finančním rámci. Jak to bude po roce 2020, to je samozřejmě otázka. A nejenom, tady nebude záležet nejenom na výkonu české ekonomiky, ale samozřejmě i těch ostatních, což potom...
Já myslím, že do hry by mohla vstoupit i současná situace kolem dluhové krize. Když se podíváte na takzvaný růstový pakt, který bude na Evropské radě jedním z bodů na agendě, tak se tam hovoří o 120 miliardách eur, které by měly být jakousi injekcí, jakýmsi stimulem do evropské ekonomiky. V rámci francouzských návrhů zaznívá například to, že 54 miliard z nevyčerpaných strukturálních fondů by mělo být směřováno právě jako součást těch 120 miliard. Mělo by být realokováno. Nikdo neví, jestli to znamená v rámci národních obálek nebo do nějakého separátního balíku peněz, to nám zatím francouzští kolegové neprozradili. Nicméně, tak jak bude postupovat dluhová krize a tak jak bude probíhat vyjednávání o víceletém finanční rámci, já si umím představit, že během jednání prostě nastanou i momenty, které v tuhle chvíli neumíme předvídat. A mohou se týkat i současné podoby, tedy kohezní politiky. Je tady rozhodně velký důraz na better spending a na makrokondicionality. To je slovo, které můžete velmi často vidět v těch dokumentech, které chodí z Prahy. Takže to bude všechno součástí toho. A pak se může opravdu stát, že Česká republika bude směřovat třeba rychleji, než jsme si představovali, k pozici čistého plátce. Tak další dotaz. Prosím.
Děkuji.
Natilie.
Miloš Sklenka, Soul. Já jsem se chtěl zeptat právě na, nebo mám dotaz souvisující s tím, co teď zde bylo řečeno, tu již na summit, který by měl začít ve čtvrtek. A jeden z návrhů, alespoň co vím takhle z tisku, je návrh na přenesení části rozpočtových pravomocí ze státu na unijní orgány výměnou za společné evropské dluhopisy, což bude mít nepochybně velmi silný dopad na pozici eura. A ptám se na to z toho hlediska, vloženě z praktického hlediska, protože drtivá většina z nás má rozpočty v eurech a v podstatě každý měsíc teď vidíme, jak náš rozpočet je nižší a nižší v důsledku posilujícího dolaru. A když se podíváme na situaci, kdy včera Španělsko a Kypr požádali o pomoc, která sice není specifikována, ale hovoří se o 60 miliardách pro Španělsko, 4 miliardy pro Kypr. Moody's včera snížili zase pro 28 španělských bank ratingy. Akcie dluhopisy jsou pod velkým tlakem. Říkám, dolar posiluje. Tudíž chtěl jsem se zeptat, s jakou pozicí jdeme my specificky na toto téma. Děkuji.
Taky děkuji za otázku, je to na dlouhé povídání, nicméně je potřeba si uvědomit, že zatím všechno, co jsme věděli až do dnešní noci o těchto návrzích, jak které se týkají bankovní unie a finanční záležitosti, tak té fiskální, kde to je opravdu mířeno na jakési větší, v tom dokumentu se mluví o pooling of decision making on budgets. A mluví se taky o vydání časem v nějakém střednědobém horizontu dluh společných dluhopisů a mutualizaci dluhu a podobně. Tak ta třetí část toho návrhu o ekonomické posílení další ekonomické vlády, tak všechny ty tři pilíře jsme spatřili na oficiálním dokumentu teprve v noci. Já si neumím představit, že na Evropské radě dojde k nějakému definitivnímu rozhodnutí a lidé budou zvedat, premiéři budou zvedat ruky, kdo bude in a kdo bude out a podobně. Proběhne tam zřejmě první politická debata, bude tam vytvářen silný tlak na to, aby bylo zadáno, nebo bylo dáno, vzešlo z této Evropské rady politické zadání Evropské komisi a unijním institucím, aby vypracovali zprávu a vedli, rozpracovali tu základní vizi, která je v tom pětistránkovém dokumentu z dnešní noci nastíněna, aby rozpracovali do podrobné zprávy tak, aby v prosinci byla jasná jakási roadmap. I prosinec pro takto dalekosáhlé návrhy je velmi ambiciózním termínem. Pro některé z těch návrhů, které mají střednědobou nebo dlouhodobější horizont naplnění, tak je potřeba samozřejmě změna smluv. A změna smluv, jak je vidět kolem drobné změny kolem článku 136 nebo některých dalších úprav základní smlouvy o fungování Evropské unie, je proces na léta. Takže my rozhodně nestojíme před tím, že jak si příští týden se probudíme do úplně jiné Evropské unie. My jedeme na evropský summit, na Evropskou radu s určitou dávkou opatrnosti k těm návrhům, které zatím nejsou vydiskutovány, jsou velmi odvážné, jejich konsekvence a dopady jsou velmi sporné. To, že v tom dokumentu, který má čtyři body, ten čtvrtý a nejkratší hovoří o posílení demokratické legitimity a accountability, nevím, jak to přeložit do češtiny, tak hovoří o tom, že tam je jakýsi deficit, jakási obava z toho, že když rozpočty, které jsou tím zásadním momentem, na kterém se prokazuje demokratické fungování, rozdíly mezi pravicí a levicí, které v rámci demokratického systému občané volí, tak když se to všechno bude posouvat do Bruselu pod křídla unijních institucí, tak nám z toho ten občan a ten demokratický proces a ty národní parlamenty a ta legitimita nám z toho vypadává. Takže tyto všechny věci se budou muset opravdu dohloubky prodiskutovat. Nemyslím si, že to je zralé na nějaký rychlý posun, a to, ať se to týká společného rozpočtu. Nicméně ten společný rozpočet, my ho máme, že jo? To je to MFF. To, co se myslí tímto, je jakési posílení vzájemného ovlivňování mezi členskými státy rozpočtů národních. A samozřejmě ovlivňování i ze strany bruselských institucí. To, k čemu dochází dneska, a nechci moc zabírat času, abychom měli čas na debatu, ale k čemu dochází dneska, tak jsou čtyři velcí hráči, kteří to sunou vlastně k té další integraci. Ten první, to je samozřejmě trh, který už chce vidět konečně celé evropské řešení a fiskální unii nebo měnovou unii, která je doprovozena fiskální a politickou unii. A jsou to vnější hráči jako Spojené státy, kterým záleží, taky mají předvolební období, záleží na náladách trhu. Tím druhým hráčem jsou ty státy severu, které opravdu chtějí větší kontrolu v rámci provázané eurozóny nad těmi státy, které se potýkají s dluhem. Tím tou třetí skupinou jsou ty zadlužené státy, které chtějí rozložení toho rizika, rozložení dluhu a podobně. A pokud možno německé peníze nebo peníze těch nezadlužených států, kterými by se ten dluh pokryl. A čtvrtou velkou skupinou jsou ty instituce, které geneticky mají zakódované, že chtějí posilovat svůj raison d'être a že chtějí mít více kompetencí, více možností přerozdělovat finance a podobně. A v zásadě, když si vezmete teda tenhle ten čtverec pomyslný, tak vám z toho vychází velmi silná politická shoda na další integraci, ale na zásadně jiné motivaci všech těchto hráčů. A v případech dvou vrcholů tohoto čtverce je ta motivace naprosto protichůdná. Nevím, jestli jsem odpověděl, ale ještě bych dal prostor pro jeden dotaz, než půjdeme na oběd. Tak není, vidím, že se všichni těší na nějakou dobrotu, kterou nám uchystali v kuchyni. Takže vám tímto poděkuji za vaši pozornost. Rád bych poděkoval i všem třem našim panelistům a popřál vám dobrou chuť.